Dobré dopoledne, vítám vás na dnešní bohoslužbě. Začneme. Na úplný úvod bohoslužby bych rád přečetl z Žalmu 78. Pokud si někdo chcete najít, tak prvních 7 veršů. 78 Žalm 1 až 7. Poučný Žalm Asafův. Naslouchej, lidé můj, mému učení. Slov, která mluvím, všímej si. V podobenstvích k tobě promluvím, abych ti odhalil dávná tajemství. Slyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši otcové. Jejich dětem to nezatajíme. Dalšímu pokolení budem vyprávět o chvále Hospodinově, o jeho síle, o zázracích, jež učinil. Svědectví stvrdil Jákobovi. Izraeli svěřil učení, o kterém přikázal otcům našim, aby je předávali synům svým, aby je poznalo budoucí pokolení i děti, jež se teprv narodí, aby zas učili svoje potomky. Ať v Bohu skládají svoji naději, ať nezapomínají, co učinil, a dodržují jeho příkazy. Tak to je takové slovo rodičům, bych především řekl. Ale nejenom rodičům. To první, co jsme četli v tom prvním verši, naslouchej lidé můj, co vyučuji, co ti říkám. To říká Bůh svému lidu. Jsme dneska nachystáni slyšet Boží slovo a to tak, že nejenom, že uslyšíme ušima, ale že nás až zasáhne do nitra, že to projde hlouběji než jenom k našim uším. Bůh chce mluvit. Bůh říká, v podobenství k tobě promluvím, abych ti odhalil dávná tajemství. To říkal Ježíš v podobenstvích. Mluvil. A některé srdce slyšela, některé duše slyšely, některé ne. A já doufám, že jsme přišli s tím, že chceme slyšet Boží slovo, že chceme, aby se nás dotýkalo. A všechno další, co jsem četl, tak vnímám především v tom, aby předávali generace těm svým potomkům Boží slovo. Takže mluvím vlastně sám k sobě, abych předával svým synům, ale i vy ostatní, abyste předávali to, co jste od Boha přijali. Není jednoduché v naší ateistické společnosti být jednoznačným svědectvím o Boží dobrotě. Děti se učí ve škole různé věci, slyší různé věci ve svém okolí, ale my, rodiče, máme být svědectvím o tom, že Bůh je živým Bohem. Jsme tím svědectvím, to je takový otazníček. A když si vzpomenete, že tady občas probíhají požehnání dětí, tak kazatel z tohoto místa říká, a nejde jenom o ty rodiče, ale jde i o vás ostatní, abyste byli svědectvím těm dětem, které dneska žehnáme. Tak si to pamatuji. Takže je to především pro rodiče slovo, ale i pro ty, kteří už mají třeba děti větší, odrostlé a už za ně nenesou zodpovědnost přímo. Buďme si vzájemně svědectvím, aby další generace mohli svědčit o Bohu, poznávat, jak je dobrý, jak je veliký. Mluvme o jeho slávě. Tento týden jsem byl na návštěvě u své babičky a vydávala svědectví zase tím svým životem, tím, co říkala. A mě to povzbuzuje a chtěl bych to předat i sám sobě, vzít z toho, a i vám. A když se navštěvujeme, když spolu mluvíme, buďme si vzájemně povzbuzením, svědectvím o tom, že Bůh je živý. A mě nejvíc při té návštěvě zasáhlo, když babička říkala, jak se těší k Bohu, že to bude slavné setkání. To bylo jakoby to nejvíc v tu chvíli, co říkala. A tak tady bych asi ukončil. A pojďme chválit živého Boha. Jozue, 24. kapitola, 1. až 3. verš. Tehdy Jozue zhromáždil všechny izraelské kmeny do Šechemu. Svolal izraelské stařešiny, náčelníky, soudce i správce a tak se postavili před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu. Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, vaši předkové, jako Terach, otec Abrahamův a Náchorův, bydleli od pradávna za řekou Eufrat, kde sloužili cizím bohům. Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza té řeky a převedl jsem ho celou kanánskou zemí. Tady bychom přeskočili od 14. až do 25. verše téže kapitoly. Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit. Ať už bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. Já a můj dům však budeme sloužit Hospodinu. Lid mu odpověděl, opustit Hospodina a sloužit cizím bohům? Nikdy. Hospodin je náš Bůh. To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví. On před našima očima konal ta veliká znamení a zachovával nás po celou cestu, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, mezi nimiž jsme procházeli. Hospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy, které bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit Hospodinu, vždyť on je náš Bůh. Ale Jozue lidu řekl, nebudete moci sloužit Hospodinu, vždyť je to svatý Bůh, je to žárlivý Bůh, nesnese vaše provinění a hříchy. Jestliže Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohům, obrátí se a naloží s vámi zle, skoncuje s vámi tak, jako vám předtím prokazoval dobro. Nikoli budeme sloužit Hospodinu, odpověděl lid Jozuovi. Sami před sebou jste svědkové, řekl na to Jozue lidu, že jste si zvolili Hospodina, abyste sloužili jemu. Ano, jsme svědkové, odpověděli. Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou, pokračoval Jozue, a nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele. Budeme sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a budeme ho poslouchat, odpověděl na to lid Jozuovi. Jozue toho dne všechem uzavřel s lidem smlouvu a vydal jim ustanovení a řády.
Ne pouze chlebem živ je člověk, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. V tom textu, který četl Kamil před chviličkou, děkuji za to, ve 23. verši je napsáno, nuže, odstraňte cizí bohy, které máte mezi sebou, a nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele. Milovat Hospodina, chodit po jeho cestách, dbát na jeho přikázání a práva, to je život a to je dobro. Odvrátit srdce od Hospodina, neposlouchat ho a klanět se cizím bohům, to je smrt a zlo, jak je psáno v 5. knize Mojžíšově ve 30. kapitole. A ve 20. verši toho textu z Jozue, když opustíte Hospodina a budete sloužit cizím bohům, odvrátí se a zle s vámi naloží, skoncuje s vámi i poté, co vám prokazoval dobro. Ty texty nám mluví o tom, že je možné dobře vykročit, je možné dobře začít a vydat se na dobrou cestu, ale přesto nedosáhnout kýženého výsledku, toho cíle, který očekáváme, který bychom chtěli. Přečtu nyní ještě jeden text, který je z Matoušova evangelia z 25. kapitoly, který bude základem toho kázání, ale souvisí to i s těmi texty, které už jsme četli. Je to podobenství o 10 družičkách. Takže Matouš 25, prvních 13 veršů a přečtu z ekumenického překladu. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik: ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli pošetilé rozumným: dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli: nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich, které byly připraveny, vešli s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili: pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl: amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Čekání nemáme moc v oblibě. A myslím, že ta doba, ve které žijeme, tak nás trošku k tomu tlačí, anebo nás učí a odnaučuje nás čekat. Vše je na dosah ruky, případně ti, kdo žijí i online, tak vše, téměř vše je na dosah jednoho kliknutí myši. Když jsem poslouchal v autě Český rozhlas Trojku a byla tam recenze na jednu knihu, která mě velmi zaujala, od nakladatelství, které znám, a už mám jednu knihu, která se mi velmi líbí, tak jak myslíte, že by mi dlouho trvalo, abych tu knihu mohl číst? Kdybych šel tady do prodejny, určitě by ji neměli, je to nová kniha, ne úplně obvyklé nakladatelství, objednávala by se. Kdybych chtěl, tak během minuty bych mohl mít tu knihu v tabletu a mohl bych virtuálně v ní listovat. Rozhodl jsem se tedy, že raději zvolím tu papírovou verzi a ještě musím říct manželce, co si přeju jako dárek. Má to své výhody. A rychle, případně i hned, to je heslo dne. V pondělí jsem měl příležitost být v Olomouci a to je univerzitní město, je tam hodně vysokoškoláků a na hlavní třídě velká výloha a tam nadpis, cedule, diplomové práce a závěrečné práce online. Tak jsem chvilku přemýšlel, co to znamená, jestli jako si najdu nějakou práci, nemusím ji ani psát. A bylo myšleno, že můžete mailem poslat tu práci, tak jak jste ji vytvořili, a ještě než tam stihnete dojít do té prodejny, tak už bude tam na vás čekat, nebo budou dvě vydání, myslím, že je potřeba mít dvě vydání svázané diplomové práce. A nebo možná ti movitější, ani tam nemusí chodit, vyšlou kurýra, ten to vyzvedne a odnese, kam je potřeba. Prostě ani se nemusí člověk zvednout ze své židle. A všechno se zrychluje, i cestování, už necestujeme v kočáře a dneska už mnozí aj zakusili to, jaké to je cestovat letadlem a jak rychle se přesunuje člověk z místa na místo. A když chceme, tak zvedneme telefon a můžeme hovořit s někým, kdo je třeba na druhém konci země, s našimi blízkými, kteří jsou na cestách. Všechno je dostupné a rychlé. A to čekání nemáme moc rádi. Na něco čekat. I když to čekání může být velmi dobré a velmi potřebné. A někdy dokonce může být lepší než ta věc sama. To třeba myslím právě na ty dárky. Jaké to je těšit se na dárek a někdy to těšení může nám přinést více radosti, než potom samotný ten dárek, nebo na dovolenou, nebo na něco prostě, co je před námi. A nebo pro mladé, nezadané čekání na manželský sex, a nebo čekání na proměnu, ne všechny věci jsou hned na jednu modlitbu a na lusknutí prstu. Pán Bůh potřebuje čas pro proměnu naší. A nebo abychom viděli výsledky výchovy, to taky vidíme možná až za měsíce a roky, a ne hnedka, když investujeme do našich dětí. A protože jsme v kraji, který je hodně spjatý se zemí, tak samozřejmě není to nic nového a vy to víte, že když se vysadí nějaký strom, čekáme na to, jaké bude ovoce. A musíme počkat. Hned chtěli mít Izraelci Boha na očích, když Mojžíš odešel nahoru, a tak neposlechli a nepočkali a odlili si zlaté tele. Saul nechtěl čekat na proroka, král Saul nechtěl čekat na proroka Samuela, a proto obětoval, i když to nebylo v jeho kompetenci, a měl přímý příkaz od Samuela: počkej na mě, budeme obětovat před důležitou bitvou. A tak se stalo, že Hospodin od Saula odejmul jeho království. A Abraham poslechl ženu Sáru a tak spal s její otrokyní a narodil se Izmael, otec těch, s kterými do dneška Izraelci mají boje a nepohodu, nepokoj. A Jakub a Jan se nemohli dočkat a žádali po Ježíši, aby jeden seděl po pravici a jeden po levici. Pán Ježíš je musel napomenout. A mnoho dalších příkladů bychom našli v písmu, ale nechci už dále ty příklady uvádět. V čem my jsme netrpěliví, nedočkaví? V čem my zápasíme s tou nedočkavostí? A myslím, že v těch věcech, kde se nemůžeme dočkat, snadno propadneme únavě a malomyslnosti. A řekneme si něco jako: nemá to cenu, je to zbytečné se snažit, vezmu to do svých rukou, pořádně to musím vyřešit. Družičky čekali na ženicha, dlouho nešel a usnuli. Které družičky usnuli? Všechny. I ty, kdo hnedka na začátku jsou označeny jako ty následování hodné, i ty, které hned na začátku toho podobenství jsou označeny jako ty, ze kterých si příklad nemáme brát. Všechny družičky usnuli, pošetilé i rozumné. V tom byly na tom všechny naprosto stejně, přesto pět z nich se na svatbu dostalo a pět zůstalo za dveřmi a slyšeli: neznám vás. V čem byl ten rozdíl? Možná v čem ten rozdíl nebyl prvně. Všechny vyšly naproti ženichovi, nebo čekat na ženicha. Všechny si vzali lampy. Ale pouze ty rozumné si vzali i olej v nádobách. Pošetilé se s tím nezdržovali. Vzali lampy a šli. Nenapadlo je, nebo jim to nepřišlo až tak důležité, přemýšlet třeba o tom, co když se ženich opozdí. Připravit se na to. Je to podobenství a myslím, že není na tom nic nějak zákeřného nebo složitého a asi neřeknu určitě nic nového nebo objevného. Ženich v tom podobenství je obrazem Pána Ježíše Krista a družičky, to jsme my, nebo to je obraz nás. A svatební hostina, to je konec věku, to je ten čas, kdy Pán Ježíš přijde ve slávě a kdy se uvidí, jak na tom, kdo je. Je to příchod Ježíše Krista ve slávě. Co si z toho máme vzít prakticky pro nás, do našeho života? Možná ta první a ta nejdůležitější věc z toho podobenství a může nám být k pozbuzení, I když máme pocit, že Pán Ježíš Kristus mešká, až z toho můžeme umdlévat, tak můžeme vědět, Ježíš jistě přijde. Nestane se, že by se opozdil tak, že by nepřišel, že by se někde zapomněl. Ježíš přijde. Sice v noci, ale přijde. A ta noc ta tady pro nás může být i takovým obrazem. Možná ten symbol té únavy, té možná i malomyslnosti. Někteří si myslí, a nebo žijí v té představě, že my jako církev tak dobře budeme činit Boží vůli a tak úžasně nám to půjde, že připravíme cestu Páně, všechno bude fungovat, evangelizace, Boží sláva a Pán na to tak zhlédne z vrchu a řekne, výborně jste mi to připravili a přijde a usedne na ten připravený trůn. Ale ta skutečnost asi bude trošku odlišná. Svět bude v poslední době žít, jako by se nechumelilo, jako by se nic nedělo. Lidé budou kupovat, prodávat, prát se, ženit, vdávat, jíst a pít, veselit se. A těm, kdo budou následovat Krista, v tom lepším případě se budou smát, tak jako třeba Noemu. Blázen. Na souši staví loď. To je ten lepší případ. Samozřejmě víme také, že mnozí bratři a sestry v dnešní době prožívají pronásledování. A Pavel píše Timoteovi, je to v 2. Timoteovi, 3. kapitola, a tam najdeme i ten verš, že každý, kdo chce následovat Krista, tak prožije pronásledování. Tak tam Pavel píše, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Nám bude úzko, protože to bude vypadat, jako kdyby vítězilo to zlo, jako kdyby být nespravedlivý bylo lepší, než být spravedlivý. Prostě nespravedlivým se povede lépe a vidíme to mnohdy kolem nás, než těm, kdo jsou spravedliví. A to je ta temnota, která na nás někdy doléhá. Že se nám zdá, že Pán tady ještě není, že už by tady dávno měl být, že už by dávno měl něco udělat a on pořád nic nedělá. Ale uprostřed noci, a to je možná i takový dobrý obraz, uprostřed noci se ozve, ženich je tu, Pán přijde, nezůstane někde skrytý, nezabloudí, nezapomene cestu. Potom se pozná, na čem jsme, vstoupíme do jeho slávy, anebo zůstaneme stát za dveřmi a uslyšíme, neznám tě. To podobenství Pán Ježíš řekl ne proto, abychom propadli nějaké malé mysli, ale aby nás povzbudil, aby nám dal čas k nápravě, abychom zvolili život, zvol život nebo smrt. A Boží vůle je, abychom zvolili život. Co to tedy znamená to být prozíravý a ne pošetilý? Především být prozíravý musíme být dnes. Potom už bude pozdě. Potom, až se ozve ten hlas, až přijde ženich, potom už nic nedohoníme. Dnes si volíme život nebo smrt. Potom už nebude čas k nápravě, tak jako těch 5 pošetilých. Už neměli příležitost, i když se o to pokoušeli, už jim to nic nepomohlo. Dnes volíme život nebo smrt. Být prozíravý a bdělý určitě neznamená, že nemáme zahmouřit oka, že od rána do rána a od pondělí do pondělí máme mít oči otevřené a případně číst Bibli a modlit se a zůstávat ve chvalách. To ani není možné. Ani by to žádný člověk nevydržel, ale ani k tomu nejsme povoláni, abychom takto žili. Být prozíravý znamená a chtěl bych to nějak přiblížit na takových 3 konkrétních věcech. Především přijmout odpuštění. To je o tom Božím království, o tom vstupu do Božího království. To je to připravme cestu páně. Tím jako církev připravujeme cestu páně a jako jednotlivci. Tím, že činíme pokání. A Bůh zapomíná naše hříchy a je napsáno v Koloským 2.14. Vymazal náš dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Zcela jej zrušil. Nic z toho už nevzpomíná. Tam, kde činíme pokání, všechno je vymazáno, všechno je pryč. Nenosí Bůh v kapse nějaký lísteček anebo nemá někde v šanonu založený nějaké ty naše provinění. Třeba by se to někdy mohlo hodit. A potom, až bude potřeba, tak to vytáhneme a ukážeme. No, podívej se, jak ty jsi žil. To, jak by se nám žilo v takovém vztahu, kde ten někdo na nás ví všechno a ví všechno, co jsme kdy udělali, ví všechno, co jsme neudělali a měli udělat a dokonce ví všechno, co se nám v mysli honilo, o čem jsme přemýšleli, kam se ubíraly naše myšlenky. To by bylo hrozné žít s někým takovým, kdo toto všechno ví a má to někde po ruce. Odpuštění nám vlastně umožňuje vůbec vztah s Bohem, vztah důvěry a lásky. Bez toho bychom žili ve strachu a ne ve vztahu důvěry a lásky. A to je přesně ta druhá věc, být prozíravý. Být prozíravý znamená znát krále Ježíše, znát jeho vůli pro svůj život. V čem selhalo těch pět družiček, které se nedostalo na tu hostinu? Co byl jejich úkol? Oni měli úkol, oni ho přijali dobrovolně. Budeme družičky. A to znamenalo, že půjdou k tomu domu nevěsty, vyčkají na ženicha a tak, jak bylo zvykem, ženich si přišel pro nevěstu a šli do ženichova domu a tam probíhala ta oslava, třeba týden. Jejich úkol byl počkat na ženicha a doprovodit, posvítit. Bylo to v noci, večer, být tím průvodem slavnostním. A to oni neudělali. Pět ano a pět ne. Těch pět, těch nemoudrých, pošetilých, nenaplnilo ten boží záměr, boží úkol pro ně. A to už nás vede k tomu třetímu důležitému, co to znamená být prozíravý, činit královu vůli. Nejenom jí znát, ale činit jí, naplňovat jí. Pošetilé možná řekli, když dostali to pozvání, ano, jasně, hurá, jdeme, to je perfektní být na svatbě. To je příjemné. Budeme se veselit a těšit. A tak vzali tu lampu, co měli po ruce, určitě tam měli i nějaký olej v té lampě a vyšli. Možná brali na lehkou váhu a nepřemýšleli o tom, že je potřeba se připravit. A nebo možná ten svůj úkol ani nepovažovali až tak za tak důležitý. Prostě jdeme na svatbu, to je fajn. To, že mám nějaký úkol, no co. Rozumné vzali svůj úkol vážně. Přemýšleli o něm a připravili se, aby ho mohli splnit. Proto si vzali náhradní olej. Možná jenom taková odbočka, často když se mluví o tomto textu a možná i často jsme o tom takto přemýšleli, tak si tam hnedka dosazujeme, co to teda vlastně znamená ten olej a čeho je obrazem. Možná, že to není úplně to nejdůležitější v tom podobenství. A samozřejmě, křesťanská tradice k oleji dává nějaké symboly nebo má je za symbol moc, zasvěcení, víra, Duch Svatý, ale víra, která se projevuje láskou. V té židovské tradici, jakoby té moderní, tak jak oni by vnímali tento text, tak jsou to dobré skutky, které je třeba přidat ke studiu zákona. Ale nezůstaňme jakoby v tom hledání těch symbolů. To není úplně tím, co nám toto podobenství chce říct. Ženich přijde. Znáš svůj úkol? Znáš svoje povolání od pána? Tak jako ty družičky. Půjdeme, doprovodíme, budeme svítit. Znáš svůj konkrétní úkol? Jsi prozíravý? Žiješ dneska v odpuštění? Dneska poznáváš krále, jeho vůli? Dneska činíš to, co on pro tebe připravil? K čemu je zaměřen tvůj život? Co nebo koho očekáváš? Komu nebo čemu sloužíš? Hospodinu? A nebo těm bohům, kterým sloužili naši otcové, jak jsme četli v Jozuovi, tam v Egyptě, tam za řekou? A nebo těm bohům, kteří jsou kolem nás? Mamon, úspěch, prosazení sebe sama. Tomu, čemu slouží vlastně ten svět, který nás obklopuje a který převládá. Kéž je nejenom naše vyznání, ale i skutečnost našeho života to, co vyznal Jozue. Budu sloužit Hospodinu. Amen.